Niin, hyvät ystävät, tervetuloa aloittamaan minunkin puolestani tätä syyskautta. Ja ehkä menette ohjelmasta huomanneet, että olemme aloittelemassa Hosean kirjaa. Ja aloitan aivan tästä Hosean kirjan alusta lukemalla muutaman jakeen. Herran sana, joka tuli Hosealle, Veerin pojalle, Juudan kuningasten Ussian, Jootamin, Aahan ja Hiskian päivinä, ja Israelin kuninkaan Jerobeamin, Joan pojan päivinä. Kun Herra alkoi Hosealle puhua, sanoi Herra Hosealle, mene, ota itsellesi haureellinen vaimo, ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta. Niin hän meni ja otti Goomerin, Diblaimin tyttären, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. Tämä Hosean kirja on epäilemättä yksi niitä Vanhan testamentin profeettakirjoja, jotka sekä ovat mitä merkillisimpiä tietyllä tavalla, kun inhimillisesti ajattelemme, mitä tämä Jumalan mies joutui käymään siinä tehtävässä läpi, mihinkä Jumala hänet asetti. Outoja teitä. Ei ollenkaan sellaisia, joista ajattelisimme, että näin varmaankin Jumala toimii. Ja samalla kuitenkin tämä kirja on hyvin puhutteleva ja uskaltaisin sanoa jo tässä vaiheessa hyvin ajankohtainen. Tästä kirjasta löytyy yllättävästi hyvin paljon sellaista tekstiä, joka ainakin itselleni, kun työstin sitä tässä kesän mittaan jälleen uudestaan, niin puhui siitä, että onpa kumman kohti käyvää tekstiä meille, jotka elämme tätä aikaa. Niinhän se onkin. Mitä lähemmäksi me tulemme Herran paluuta, sitä enemmän se profeetallinen sana, joka on Raamattuun kirjoitettuna, alkaa olla, eikö totta, meille sitä sanaa, josta tulee yhä enemmän ajankohtaista sanaa. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle tästä sanasta. Tähän kirjaan ei sisälly ainoastaan ajankohtaista, ehkä järisyttävääkin tekstiä, puhuttelevaa, seisauttavaa, mutta tähän kirjaan, tämä on monipuolinen tämä Hosea, vaikkei kovin pitkä, tähän sisältyy myöskin valtava määrä hyvin lohdullista, ihmeellistä sanaa ja oikeastaan todellinen Jumalan profetia esimerkiksi aina pyrkii olemaan sanaa, joka nostaa. Mä vierastan henkilökohtaisesti hyvin paljon sellaista, olkoon vaikka seurakuntaprofetiakin, joka niin kuin tulee ylhäältä näin päin ja saa ihmisen ahdistumaan ja käpertymään ja niin kuin kokemaan, että nyt tässä on jotakin ihan järkyttävää, joka melkein lyö sydämen ovet lukkoon. Katsokaa, silloinkin kun Jumala puhuu vahvoja sanoja, niin hänen tarkoituksensa on aivan ehdottomasti aina se, että hän haluaa, että siitä seuraa jotakin hyvää, eli että ihminen avaa sydämensä ja tulee autetuksi. Sitä varten Jumala antaa profetian sanansa. Nyt mennään takaisin tähän tehtävään, jonka sai siis Hosea, Veerin poika. Miltä sinusta tuntuisi Jumalan ihmisenä, jos sinä saisit tällaisen tehtävän, jonka Hosea sai? Ajatelkaa vaikka veljet, jotka olette täällä, jos Herra sanoisi sinulle, että mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset ja niin edelleen. Aika kova paikka. Mitä ihmettä tässä vaiheessa sanottuna jo, mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Miksi Jumala antaa tällaisen tehtävän? Nyt meidän täytyy muistaa koko aika, että se mitä tässä missä tässä jo Hosean kirjassa on kyse, tämä puhuu Jumalan ja Israelin suhteesta. Valitun kansan ja heidän Jumalansa suhteesta. Ja samanaikaisesti, kun me pidämme tämän koko ajan mielessä, tässä on ne viitekehykset, niin kuitenkin tähän sisältyy sitten, huomaamme sen, myöskin sitä opetusta, joka meille Uuden liiton kansanakin tulee lähelle ja sopii myöskin meitä ravistelemaan ja ojentamaan ja puhuttelemaan. Nyt siis tämä tehtävä, jonka Hosea joutui ei ainoastaan kuulemaan, ei ainoastaan julistamaan, vaan voisimme sanoa omassa nahassaan elämään läpi. Tämä oli semmoinen niin elävä bibliodraama vanhasta testamentista, että ei paremmasta väliä, että tunnette tämän bibliodraama-käsitteen. Se on sitä, että otetaan joku raamatun kertomus esimerkiksi ja esitetään se, että sinä olisit niin kuin henkilö se ja tuo olisi niin kuin henkilö tämä. Ja sitten esitetään se, mitä siinä raamatun luvussa tapahtuu ja eläydytään siihen, jotta se tulee niin kuin lähelle itseä ja eläväksi. Mutta Hosea joutuu elämään koko elämässään sen, mitä Jumala kokee suhteessa omaan kansansa. Jumala kokee, että hänen kansansa on tuo porttonainen, joka on uskoton. Ja Hosealle tämä tulee niin lähelle, hän joutuu kokemaan sen omakohtaisesti elämässään, koska Jumala antaa hänelle tämän käskyn naida tällainen porttonainen. Ja ne lapset, jotka syntyvät siitä liitosta, niin me luemme tästä luvusta edelleen myöskin, niin kuvaavat nimissään ja kaikessa sitä suhdetta, miten Jumala kokee suhteensa omaan kansansa. Raamattu hyvin usein muuten ei käytä nimiä pelkästään niminä, niin kuin meillä on tapana ajatella, että ja mitähän nimiä lapsille laitettaisiin ja sillä tavalla ne ovat vaan niin kuin meille mieluisia, vaan Raamatun aikana nimiin sisältyi hyvin usein myöskin merkitys. Varsinkin silloin, kun Jumala antaa nimiä paikoille tai ihmisille, niin hän puhuu niiden kautta ja sisällyttää niihin nimiin määrätyn merkityksen, jolla kuvataan kaikkea sitä, mistä on kyse. Nämä lapset, jotka Hosea tästä liitostaan saa, niin ovat myöskin tällaisia, jotka sisältävät nimen siitä, että Jumala hajottaa, Jumala ei armahda, tai tämä ei ole minun kansani, esimerkiksi. Tällaisia merkityksiä sisältyy näiden lasten nimiin. Ja tavallaan voidaan sanoa, että kun luetaan etemmäksi, niin huomataan, että niissä nimissä kuvataan sekä Jumalan tuomio luopunutta kansan kohtaan, että armahdus ajastaan. Mikä oli pahinta, mitä tämä kuvaa, tämä Hosean liitto, mikä oli Jumalan silmissä kaikkein pahinta? Katsokaa, kun ihminen ajattelee uskonnon harjoitusta, Jumalan liitoissa elämistä. Niin tämä nyt on ensimmäinen asia, joka mielestäni tulee jo meitä kohti, vaikka se on tullut niin lukemattomat kerrat Israelin kansaa kohti. Ihminen ajattelee asioita usein aika paljon ulkoisten säädösten ja ulkoisten tekemisten ja tekemättä jättämisten vaiheilla. Ajatellaan, että meidän on lupa sitä ja meidän ei ole lupa tätä, meidän pitäisi tuota ja meidän ei pitäisi tätä. Ihmisen mielestä se on hyvää tai huonoa uskonnon harjoittamista ja Jumalan suhdetta. Ja tähän asiaan Jumala itse asiassa jo vanhassa liitossa puuttuu lukemattomat kerrat ja niin tässä Hosean kirjassakin. Hän puuttuu siihen, että pahinta hänen silmissään ei ole nämä ulkoiset asiat, vaan Herrasta luopuminen. Herrasta luopuminen, se, että luovutaan siitä elävästä suhteesta. Katsokaa, Jumala ei ole kiinnostunut niinkään paljon siitä, että tekeekö ihminen juuri pikkutarkasti näin ja jättääkö hän juuri tekemättä noin. Kaikilla sillä on paikkansa, mutta se tärkein asia on se suhde, se elävä suhde. Ja jos se on pialla tai jos se peräti kokonaan puuttuu, niin se kaikki muu on arvotonta. Ajatelpas nyt tätä aikaa, jossa me olemme nyt. Ja järkyttää, kun ajattelee sitä, että jos näin on, ja se on näin, ystävät, että Jumala arvioi asioita tällä tavoin, niin silloinhan me olemme paikassa, jossa mekin tänä päivänä saamme totta totisesti tänä iltana kysyä itseltämme, miten minä olen ymmärtänyt ja toteuttanut tämän asian? Mikä minulle on tärkeintä suhteessa Jumalaani? Onko se se, että minulla on se elävä suhde kunnossa joka päivä, vai onko se se, että keskityn niihin ulkoisiin asioihin? Tästä asiasta Herra puhuu hyvin paljon näissä Hosean alkuteksteissä. Tässä puhuttiin haureudessa syntyneistä lapsista. Nyt Hosean kohdalla hänen elämässään oli tietenkin kyse aivan niistä hänen omista lapsistaan, jotka siitä porttonaisesta syntyivät. Mutta huomatkaa, koska hän koko elämällään esitti, niin kuin esitti elävästi sitä Israelin ja Jumalan suhdetta, niin silloinhan tähän sisältyy, eikö totta, paljon suurempi, paljon syvempi merkitys, mitä nämä lapset kuvasivat. He kuvasivat sitä kansaa, joka syntyy siitä vaimosta, eli Israelista, joka piti olla Jumalan nimiin otettu ja hänen yhteydessään elävä, mutta jolta oli kadonnut se äsken mainittu elävä suhde, jota Jumala koko aika etsii. Ja silloin ne lapset, jotka siitä liitosta tulevat, eli se kansa, joka syntyy siitä liitosta, jotka vain ulkoisesti, niin kuin Paavali sanoo Uuden testamentin puolella, ovat juutalaisia, mutta eivät ole sydämen ympäri leikkausta kokeneet, niin niistä tulee niin kuin semmosia haureudesta syntyneitä lapsia, jotka eivät ole oikeasti sydämeltään syntyneet siihen Jumalan yhteyteen. Se, mikä ei ole syntyisin Herrasta, hyvät ystävät, olkoon sillä mikä nimi tahansa, niin kuin Israelilla oli valitun kansan nimi, mutta kun sitä yhteyttä ei ollut, se on aina haureudesta syntynyttä. Se, mikä ei ole, millä ei ole sitä yhteyttä Herraan. Ja minä jälleen nyt tässä yhteydessä en mitenkään tämän puhuttelevan Hosean tekstin rinnalla voi olla sanomatta sitä, että hyvät ystävät, tänä päivänäkin uskonnollisuus kaikessa muodossa, ilman elävää suhdetta Herraan, kaikessa muodossa, puhumattakaan suoranaisesta pakanuudesta tai muihin tämänkaltaisiin asioihin turvaamisesta, niin se on niin kuin haureudesta syntyneitä lapsia, hyvät ystävät. Vaikka sillä vielä kristillisyyden ulkoinen nimikin olisi, mutta jos siitä puuttuu se elämä, niin se Jumalan silmistä katsottuna on niin kuin nämä Hosean lapset, joilla olivat nämä nimet, ei minun kansani ja niin edelleen. Minä hyvin nöyrästi tämän sanon, mutta minä sanon tämän ääneen, ystävät. Pelkään pahoin, että meidänkin ajassamme on niin kuin Hosean aikana paljon niitä, joista Jeesus voisi sanoa, että joilla on nimi. Että he ovat kristityn nimelle otetut esimerkiksi, mutta joilta puuttuu kokonaan se elämä, josta kristitty pitäisi tuntea, eli se yhteys Herraan. Jos sinä koet sydämessäsi tänä iltana, että Jumala esimerkiksi tämmöisestä asiasta puhuttelee tai haluaa panna ajattelemaan, niin se on oikein hyvä ajatus. Sen vaiheelle kannattaa pysähtyä ja se kannattaa tutkia loppuun asti, jotta pääsisi siihen, mihinkä Jumala haluaa meidän pääsevän, mitä hän myöskin Hosean kautta halusi ja haluaa tänä päivänäkin Israelille sanoa. Mennään eteenpäin. Minä olen jakanut nämä tekstit tämän Hosean suhteen sillä tavalla, että jos Jumala suo, niin tämän syksyn aikana käymme läpi 3 iltaa ja edelleen, jos Jumala suo, niin varmaankin joskus tuolla alkutalvesta toiset 3 iltaa, eli 6 iltaan niin ajattelin mahduttaa tähän Hosean kirjan. Ja tässä ensimmäisessä illassa käymme läpi 3 lukua. Minä tavallani uskollisena en aio teoreettisesti käydä jakelta näitä asioita läpi, vaan aion nostaa tästä tekstistä tänäänkin sen, mistä koen Jumalan puhuneen. Sen, mikä on hänen asiansa tästä kyseisestä jaksosta. Siellä 2 luvun jakeessa 6 Herra itse sanoo tämän profeettansa kautta Israelille kansalleen näin. muista nyt, ne olivat ne ajatukset, että ei ollut sitä todellista yhteyttä. Oli kyse portovaimosta, jonka piti olla Jumalan liitossa, mutta joka osoittautui portoksi. Siellä sanotaan näin, sen tähden katson minä aitaan sinun tiesi orjan tappuroilla. Minä muuraan muurin hänen eteensä niin, ettei hän löydä polkujansa. Tässä puhutaan siis Israelista, siitä vaimosta. Minä aitaan sinun tiesi. Siis Jumala puuttuu siihen tilanteeseen. Hän antaa tämmöisen sanan Hosean kautta, että hän aitaa Israelin tietä. Eli hän panee niin kuin kapuloita rattaisiin. Hän tuottaa orjantappuroita tielle, eli tekee elämän vaikeaksi osoittaakseen sen kautta, että hei, nyt on aika pysähtyä. Nyt teidän pitäisi pysähtyä ja kysyä, että missä meni vikaan? Miksi on niin kuin on? Minkä tähden on orjantappuroita tiellä, vaikka Jumala sanoi, niin kuin muistat, jo Moosekselle aikoinaan, jos sinä pidät minun liittoni, niin, ja sitten tulee pitkä lista siitä, mitkä siunaukset tulevat sen kansan osaksi. Ja se alkaa kedolta ja se päättyy kohdun hedelmään ja rahakukkaroon ja kaikkeen mahdolliseen. Jos sinä pidät minun liittoni, sen elämän suhteen, muista sen liiton kohdalla, se ei ole nyt ensisijaisesti se, että jos pidät pykälän 1, pykälän 2, kohta 3, kohta 4, vaan jos pidät sen sydämen liiton. Vastaavasti Jumala sanoi, muistatte, mutta jos sinä et pidä sitä, jos sinä hylkäät sen, niin tulee yhtä pitkä lista niistä kirouksista, jotka Jumala tuottaa sen tähden, että on hyljätty hänet. Nyt tässä Hosea sanoo, että kun Jumala alkaa aidata Israelin tietä ja tuottaa orjantappuroita, niin se johtuu siitä, että se elävä suhde puuttuu. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä, että ettei hän löydä polkujansa. Tuntuuko sinusta koskaan tässä ajassa siltä, kun ajatellaan esimerkiksi vaikka meitä suomalaisia, että meillä on pallo rukassa? Että tuleeko koskaan semmoinen tunne, kun katselee meidän aivan poliittista maailmaamme, meidän kirkollisia maailmaa ja tarkoitan kaikkia kirkkokuntia, koko tätä uskonnollista aikakautta tässä. Ja meitä itse kutakin ihmistä elämässä tämän keskellä. Että on suunta hukassa. Ei löydetä polkuja. Risteillään sinne, risteillään tänne ja sanotaan niin kuin valtiovarainministeri tässä pari päivää sitten, että toivotaan, että tästä tulee jotakin vähän valoisampaa. Ei se ole toivottelun asia. Ei Jumalan sana opeta, että elämä on toivottelun asia, vaan Jumalan sana antaa ohjeet, millä tavalla elämä on turvallista. Millä tavalla se on sitä elämää, josta Jumala poistaa orjantappurat. Ei, niin kuin tässä hän Hosean kautta sanoo, hän joutuu panemaan niitä orjantappuroita, aitaamaan teitä, rakentamaan jopa muurin eteen, mistä ei pääse yli. Lukaa paikka, kun Jumala panee muurin pystyyn ja siinä olet. Millä tavalla sen muurin saa pois siitä edestä? Sillä tavalla, että palaa siihen elämän yhteyteen. Mutta jos se ei palaa, niin polut ovat hukassa. Israelille kävi Hosean aikana, Israelille kävi vanhan liiton aikana ja Israelille vielä tänä päivänäkin hyvin suuressa määrin. Käy juuri näin, koska vieläkään ei ole läheskään, jos ajatellaan koko kansaa, niin sitä elävää suhdetta Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Israelin Messiaaseen. Ja sen tähden polut ovat hukassa. Mutta ei kannata ajatella, että voi juutalaisraukat, vaan puhutaan ihan meistä suomalaisistakin. Polut ovat hukassa niin kauan, että palataan elävän Jumalan yhteyteen. Mennään hiukan eteenpäin, niin seuraavassa jakeessa Israel alkaa hiukan miettiä siinä orjantappuroiden ja muurien ja erinäisten asioiden vaiheilla. Se on kuulkaa käsittämättömän ihmeellistä, miten nopeasti ihminen muuten oppii kantapään kautta. Oletteko huomanneet? Aika tehokas koulu. Israelkin tulee tähän kohtaan, että täällä sanotaan näin. Hän ajaa takaa rakastajiansa, mutta ei heitä saavuta, siis kaikkea sitä muuta, mihinkä on turvannut, kun Israelin Jumala unohtui. etsii heitä, mutta ei löydä. Ei tule apua lännestä eikä idästä eikä näytä tulevan mistään. Ei löydy, vaikka etsii. Ja hän on sanoma, kuuntele. Minä menen takaisin entisen mieheni luokse, sillä parempi oli minulla olo silloin kuin nyt. Eli Israel tulee paikalle, jossa näiden ohdakkeiden ja muiden vihoviimeisten asioiden vaiheilla se alkaa ajatella, että meillä oli sentään muuten hyvä olla Herran meidän Jumalamme elämässä yhteydessä. Minä menen takaisin. Minä menen takaisin, minä etsiydyn takaisin siihen elävään yhteyteen. Se on täsmälleen se, mihin Jumala pyrkii. Minä en tiedä, minkälaisia orjan tappuroita meidän eteemme vielä pannaan. Minä olen ollut näkemässä itse mielessäni ainakin, että pikkusen niitä on ripoteltu tämänkin kansan poluille, niille eksyttäville ja eksyneille poluille. Kaikenlaisia asioita, mutta vielä aika lempeästi suhteissa, kun ajatellaan monia muita kansoja. Mutta olen ollut näkemässä, että Jumala on alkanut aitaamaan meidänkin teitämme sen tähden, että hän näkee. Että nyt ei auta mikään muu, ei auta pään silittäminen, kun nyt on niin totinen paikka, että nyt pitää puhua sellaista kieltä, että ne ymmärtävät. Ja tulevat tähän johtopäätökseen, minä menen takaisin siihen entiseen yhteyteen, jossa oli parempi. Saa nähdä, kuinka monet tiet meidän, hyvät ystävät, täytyy kulkea. Kuinka monet sellaiset tiet, joista tässä sanottiin, hän ajaa takaa rakastajiansa, mutta ei heitä saavuta. Etsii heitä, mutta ei löydä. Eli niitä muita teitä, muita apuja, muita, mikä meidän silmiämme miellyttää paremmin ja korviamme miellyttää. Paljonko täytyy näitä kiertoteitä kulkea tänä päivänä, että tullaan paikalle, jossa me huomaamme, että tästä ei ole mitään hyötyä. Minä menen takaisin. Se takaisin meneminen on, hyvät ystävät, yhtä kuin vanhanaikainen parannuksen teko. No mitä parannuksen teko on? Minä sanon tämänkin varmuudeksi. Se ei ole sitä lihan parannusta, jossa luovutaan tuosta ja tehdään tätä ja ei tehdä tuota, vaan se on sitä, että sydämessä koetaan todellinen mielenmuutos, jossa Jumalasta tulee ykkönen. Sitten kaikki muut asiat alkavat itsestään lutviutua kohdalleen, kun hänestä tulee. Sitä se on. Sitä hän odottaa tänäkin päivänä. Se on siunattu päätös. Israel ei nähnyt, Hosea ilmoittaa sen tässä, Israel ei nähnyt, keneltä kaikki hyvää heille tuli. Ajattele silloinkin, kun vaikka Jumala joutui heitä kurittamaan ja aitaamaan heidän teitään, niin silti hän koko ajan piti huolen siitä, että hän antoi jyvät ja viinin ja öljyn ja kartutti hopeata ja kultaa, mutta täällä jakeessa 8 hän sanoi, joka on käytetty Baalin hyväksi. Siis kaikki se hyvä, mitä Jumala antoi, se on käytetty epäjumalan palvelukseen aivan vääriin asioihin. Ja taas minä sanoisin, hyvät ystävät, ei vain Israel. Mutta ajatelkaa, miten paljon Jumala on antanut meille Uuden liiton seurakuntana ja kuinka paljon sitä on käytetty, voisi sanoa tänä päivänä, Baalien hyväksi. Ja vähänkö siitä on käytetty todellisesti elävän Jumalan asian eteenpäin viemiseksi. Tätä voi jokainen tykönänsä miettiä. Ja se oli sokeutta Israelin taholta, että he eivät nähneet sitä, mistä se kaikki tuli. Siellä jakeessa 9 sanotaan näin. Sen tähden minä otan takaisin jyväni ajallansa ja viinini määrä aikanansa ja tempaan pois villani ja pellavani, jonka piti peittää hänen alastomuutensa. Eli Jumala alkaa ottaa takaisin niitä hyviä lahjoja, jotka hän on antanut, jotta hänen kansansa näkisi, mistä ne ovat peräisin. Kun he olivat niin, katsokaa, sokaistuneita Jumalan alkuperäisten siunausten alla, että he luulivat, että se kaikki hyvä, mikä heillä on, niin se tulee näiltä baaleilta, näiltä vääriltä suunnilta. Ja se, että se tuli Jumalalta, niin se oli heiltä niin kuin uskonnolliselta ihmiseltä esimerkiksi, puhumattakaan ihan maallisesta, niin se oli ihan täysin pimennossa. Minä itse olen hankkinut tämän. Lue sieltä 5 Mooses 8, siellä on hyvä opetus siitä. Mutta kun Jumala alkaa ottaa sen pois, niin silloin tapahtuu hyvin nopeasti, että ensin nuristaan, ensin he suuttuu ja sitten he muuttuu. Ensin mietitään, että mikäs tässä nyt on, kun miksei tämä nyt pelitä. Mitäs varten nyt nämä viljat menee ja nyt menee nuo ja sitten menee tämä ja työt menee ja sekin menee ja mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Ja jossakin vaiheessa, jos käy hyvin, niin Jumalan henki alkaa sanoa, se on hän. Ei sattuma, ei sielun vihollisen voima, vaikka hänkin tuhojaan tekee, mutta Jumala, joka sallii sen, että ne asiat, ne siunaukset otetaan pois, jotta ihminen joutuu näkemään, keneltä ne tulivat. Ja mä en tiedä, joskus pyhähenki puhuu niin merkillisellä tavalla, mutta tässä jakeessa 9, kun siinä puhuttiin siitä villasta ja pellavasta, mä ymmärrän, että siinä puhutaan ihan oikeasti villasta ja pellavasta ja vaatteista. Mutta merkillisellä tavalla niin Jumalan henki pysäytti tähän kohtaan ja sanoi, että hei, tässä ei puhuta pelkistä vaatteista. Tässä puhutaan siitä alastomuudesta, joka piti peittää. Ja kun minä otan pois sen, mikä on minulta tullutta, niin heidän hengellinenkin alastomuutensa näkyy. Jos et usko tätä, niin lue se sama ilmestyskirjasta viimeisen seurakunnan Laodikean kohdalle osoitetusti Jeesuksen sanasta, jossa hän sanoo saman asian. Kyllä mä vieläkin sanon, että kyllä tämä Jumalan kirja on ihmeellinen. Se on ihmeellinen. Kuka saisi tämän päivän ihmiselle ymmärrykseen sen, että Raamattu on ihmeellinen kirja? Se on niin monikerroksinen ja se on niin yhtenäinen, vaikka sanotaan, että siinä ei ole selkeyttä, ei se pidä paikkaansa. Katsokaa nyt, miten Hosea puhuu ihanasti samoista asioista, mistä puhuu aivan Raamatun viimeinen kirja. Ja sitoo kaiken yhteen. Joten ystävät, jos tämän päivänkin seurakuntaa vaivaa sama sokeus, joka vaivasi Israelia, jos me olemme kadottaneet tajun siitä, mistä kaikki meidän elämäämme tulee, kaikki hyvä. Raamattu sanoo senkin, kaikki hyvä tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Jos me olemme tämän kadottaneet, niin on aika palata takaisin, jotta hänen ei tarvitse tehdä sitä, mitä hän Hosean kautta ilmoittaa tekevänsä niille, jotka ovat kadottaneet tämän totuuden. Ja salli minun lukea vielä yksi jae tästä, miten järkyttävää, kun ei vaan tapahtuisi tämä lopun päivinä kuukaan. Jumala sanoi näin, nyt minä paljastan hänen häpynsä, hänen rakastajansa silmien eteen, eikä kukaan ole pelastava häntä minun kädestä. Eli siis katsokaa, semmoinen tietynlainen alasajo, tietynlainen, mä en tiedä mitä sanaa mä käyttäisin, se ei ole oikein hyvä sana, jos sanoo, että nöyryyttäminen, mutta semmoinen niin kuin paljastaminen, no paljastaminen on hyvä sana. Paljastaminen, jossa paljastetaan kaikki se, mikä on falskia ja väärää, ja millä jo, niin kuin tiedätte sen vanhan sanon kuninkaan vaatteista, joka itse asiassa oli alasto, maksoi paljon, mutta oli tyhjä. Kukaan ei uskaltanut sanoa, että tämä on tyhjä täynnä, kun piti olla joukon mukana, ettei niin kuin menetä kasvoja. Paitsi yksi pieni lapsi uskalsi sanoa, että hei äiti, eihän sillä ole vaatteita ollenkaan. Ymmärrättekö? Sitä Hosea tarkoittaa, kun Jumala alkaa alas ajaa niitä, paljastaa niitä vääriä teitä ja sitä, mistä puuttuu elämä, niin hän paljastaa juuri niiden tahojen edessä, joihinka ihminen on turvannut, kuten uskonto, kuten maailma, kuten mammona, kuten piste. Näiden edessä Jumala itse alkaa näyttää sen tyhjyyden, että se on niin kuin siinä sadussa. Eihän sillä ole vaatteita ensinkään. Se on täysin paljas. Se on totinen paikka. Ja minä olen näkemässä, että kun ennen kuin Jeesus tulee näinä päivinä, hän tulee näyttämään sen koko maailman silmien edessä. Halutko nähdä tai olko haluamatta, Jumala tulee näyttämään sen, mikä tyhjyys, mikä alastomuus on kaikessa siinä, missä ei ole hänen elämäänsä. Silloin ei auta juosta niiden rakastajien perässä, niin kuin tässä sanottiin, eli niiden tahojen, joihinkaan on turvattu, mutta jotka panivat polut mutkaisiksi, ettei tietä löytynyt. Sitten siinä sanotaan, Jumala tekee lopun erilaisista juhlista. Minä kostan hänelle paalien päivät. Siellä puhutaan sitten, kuinka Herra nämä juhlat lopettaa. Uskonnollisetkin juhlat, ennen kaikkea uskonnolliset juhlat, jotka tulivat pilkaksi sen tähden, että ne eivät enää olleet sitä, mitä niiden piti olla. Eli elävän Jumalan asettavia merkkipaaluja, joissa hän sanoi, tule sinä ja sinun perhekuntasi minun eteeni ja pitäkää juhlaa minun kanssani. Jäljelle oli jäänyt pelkät ne ulkoiset kuviot. Siis se oli kauhistus Jumalan silmissä. Sen tähden hän sanoo, minä teen siitä lopun. Jälleen, ystävät. Kun Jumala puuttuu asioihin, hän tekee lopun siitä ulkoisesta menosta, siitä, minkä ihminen on tottunut ja missä hän on unohtanut sen, että kyse niissä juhlissakin oli se, että kuvattiin jotakin, joka oli elävää. Vaikka se tuttu pesäjuhla, pääsiäisjuhla Israelin kansalla, ajattelee, eihän se ollut se, että tee tämä traditio, noudata tarkasti tämä, tee juuri tuommoiset kastikkeet ja tämmöiset leivät, vaan sillä kaikella oli selkeämpi osoite, selvä kuva jälleen siitä. Siinä kuvattiin sitä, miten Jumala vei kansansa ulos orjuudesta, joka kuvasi vielä suurempaa kuvaa, eli sitä, kun Jumala vie koko Jumalan kansan, eli myös meidät uuden liiton kansan ulos maailman ja saatanan orjuudesta luvattua maata kohti. Jos tämä katoaa ihmisen sydämistä ja näistä juhlista ja muista pienemmistäkin sellaisista, tulee vain tapoja, joissa orjallisesti noudatetaan ulkoisia asioita, mutta ei ole mitään sisältöä, niin silloin me olemme juuri samassa pisteessä kuin mistä Hosea puhuu. Minä en tiedä, ystävät, teistä, mutta mä ymmärrän kyllä sen taustan, mutta sallikaa tämmöinen pieni esimerkki tähän rinnalle. Kun esimerkiksi melkein aina joulun alla meillä Suomessa esimerkiksi joku lehti kirjoittaa esimerkiksi, että kyllä suomalaiset kuitenkin ovat aika uskonnollista kansaa, koska meillä on paljon ihmisiä, jotka haluavat jouluna mennä käymään kirkossa tai johonkin hartaustilaisuuteen kuuntelemaan joululauluja tai jotakin tällaista. Älä käsitä minua nyt väärin, en minä tarkoita osoitella sillä sitä, että se on huono asia. Ei ollenkaan. Enkö nyt vaan? Mutta se, että välillä minun sisälläni on niin kuin joku ääni, joka sanoo, että niin, mutta onko se niin kuin tämä Hosean kuva siitä, jossa olivat ulkoiset juhlat, mutta joissa kuitenkaan se kansa, joka silloin määrättynä päivänä suvaitsee tulla paikalle jonkun tunnelman takia, ei elä Jumalan yhteydessä. Ei se auta mitään. Jos me jouluna kuuntelemme jotakin kaunista, niin se ei auta mitään, jolle meillä ole suhdetta Jeesuksen Kristuksen kautta pelastavaan Jumalaan. Mä toivon, että sä ymmärrät minua oikein. En halua siis loukata ketään, vaan se, että ne on niin todellisia asioita. Siksi Jumala pani jopa yhden miehen omassa elämässään elämään nämä asiat läpi, jotta jos hän saisi sen yhden miehen, tämän Hosean, Peerin pojan, elämän kautta Israelille näytetyksi, että katsokaa, miten järkyttävää tämä on. Näin minä koen teistä, minun kansani. Sitten siellä on mielenkiintoinen asia, kun Herra sanoo, että minä hävitän hänen viiniköynnöksensä ja viipunapuunsa, joista hän on sanonut, ne ovat minun porton palkkani, jonka rakastajani ovat minulle antaneet. Minä teen ne metsäksi ja metsän eläimet syövät niitä. Taas, hyvät ystävät. Pidätkö sattumana sitä, että tässä mainitaan viiniköynnös ja viipunapuu, jotka tuhoavat? Me voisimme sanoa, että se puhuu nyt aivan oikeasti näistä puista. Ei tule viiniä, eikä tule viikunoita puihin. No hyvä on näinkin. Mutta katso, kun Jumala puhuu, niin hän puhuu paljon syvempiä asioita. Viiniköynnös. Juutalaisten uskonnollinen elämä. se, mitä Jumala tarkoitti niillä liitoillaan, ja viikunapu, ulkoinen Israel. Ja kun Jumala sanoo, että kun tullaan tähän pisteeseen, että elävä yhteys katoaa, niin minä hävitän nämä kaksi. Minä hävitän ulkoisen uskonnollisuuden, hävitän viinipuun. Eli ymmärrätkö se liiton suhde, joka esimerkiksi joskus Mooseksen aikana oli sitä, että Israelin miehet söivät ja katselivat Israelin Jumalan kirkkautta. Niin kun sitten tullaan Jeesuksen päivin ja ajatellaan, että on vain ulkoinen temppelisysteemi ja fariseukset ja kirjanoppineet ja eikä tietoakaan elävästä Jumalasta ja kansa valtavien taakkojen alla. Tässä ollaan tultu viinipuuhun, joka ei ole sitä, mitä Jumala tarkoitti. Ja siitä seurauksena myöskin se viikunapu, eli se ulkoinen, niin sekin kokee omat tuomionsa. Katsokaa ystävät, miten vahvasti Jumala puhuu näistä todella tapahtuneista ja tapahtuvista asioista. Siis ajattele, kuinka Jeesuksen jälkeen kävi juuri nimenomaan näin, niin Jerusalemin temppeli tuhottiin. Koko kansakunta hajotettiin kaikkien maailman kansojen sekaan, ja siis viinipuu ja viikunapuu molemmat tuhoutuivat. Minkä tähden? Koska Israelin Messias tuli omaan temppeliinsä, oman kansansa keskelle, ja niin kuin hän itse sanoi, hän tuli omiensa keskelle, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja hän sanoi senkin, mikä koskettaa vielä tätä päivää. Toinen tulee omissa nimissään, hänet te otatte vastaan. Kuka se toinen on? Antikristus, joka tekee Israelin kanssa liiton. Mut ystävät, jälleen. Tämä koskettaa kyllä myös meitä. Meidän kansallista puutamme, meidän uskontoamme, kaikkea sitä, minkä Jumala voi temmata pois, jos hän näkee, ettei siinä ole elämää. Mä mietiskelin näitä tämän Hosean tekstin äärellä ja pysähdyin siihen aika pitkäksi aikaa ja sitten koin mielessäni niin, että Jumalan henki tuntui hiljaa sanovan, että muistatko sen kohdan, josta Jeesus opettaa? Anna sen olla vielä tämä vuosi. Minä kuokin ja kastelen, jos mä se sitten tekisi edellä. Ja mä jotenkin koin, että siinä se oli nyt meille. Se oli meille. Ei Israelille, se oli meille. Jumala sanoi, hyvä on, mutta ei pitkäksi aikaa. Hyvä on, minä odotan. Jospa se sitten tekisi edelleen. Puhutaan siis meistä, suomalaisista. Herran unohtamisesta tulee aina, hyvät ystävät, maksun päivä. Meillä ihmisillä on semmoinen erheellinen käsitys, että mitään maksun päivää ei ole. Erityisesti tämän ajan ihmiskunta yleisestikin on kadottanut kuvan Jumalasta, jonka kädessä on koko maailman kaikkeus. Ja joka sanoo, että hän on asettanut päivän, jolloin hän asettaa ihmiskunnan tilille. Jokainen meistä tekee oman pienen elämänsä kohdalla tiliä. Siis tiliä mistä? Unakaan nyt. Tiliä siitä, miten me olemme suhtautuneet siihen käsittämättömään suureen armoon ja rakkauteen, joka meille on Jeesuksen uhrityön tähden ilmaiseksi tarjolla. Ei ole siis kyse siitä, mitä sinulta vaaditaan, vaan että mitä sinä, mitä minä, mitä me olemme tehneet oikeasti sille, mitä meille on tarjolle pantu. Siitä ihmiset pannaan tilille. Sen tähden Jeesus sanoi, minä en tuomitse ketään. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on kerran oleva heitä vastassa. Siitä he joutuvat tilille. Miten he ovat sen ottaneet vastaan tai ei? No mikä se Jeesuksen sana on? Se on armon sana. Pelastuksen sana. Hän sanoi, minä olen tullut sitä varten, että tulin sitä, mikä on kadonnut, pelastamaan, etsimään sitä. Joten Herran unohtamisesta, niin kuin Hosea opettaa, tulee se maksun ja tilinteon päivä. Mutta sitten mennään aivan ihaniin jakeisiin. Sanoin tuossa alussa, että Hosea on myöskin kirja, joka on niin ihanan, armollinen, valtava kuva Jumalan sydämen lyönneistä. Kaikkien näiden kauheuksien alki. Siellä toisen luvun jakeessa 14 eteenpäin, minä en malta olla näitä jakeita lukematta. Nämä on Raamatusta yhdet semmoiset jakeet, joista muistan, että ne on niin kauan kuin olen itse uskossa ollut, niin olleet semmoisia ihan lempijakeita itselleni. Kuten. Sen tähden, kun Jumala puhuu siis kansastaan. Katso, minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä. Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä, ynnä Aakorin laakson toivon oveksi. Hän on oleva siellä kuulijainen niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi. Sinä päivänä, sanoo Herra, sinä puhuttelet minua, minun mieheni, etkä enää puhuttele minua, minun baalini. Ja minä poistan baalien nimet hänen suustansa, eikä niiden nimiä enää mainita. Oi, mikä kohta. Siis Jumala vie erämaahan omansa. Semmoiseen kuivaan paikkaan, ankeaan paikkaan. Muistatteko oikeasti käytännössä Israelin siellä Siinain erämaassa? Mitä varten sinä toit meidät tänne kuolemaan? Nyt emme saada sipulia, eikä valkosipulia, eikä lihaa, eikä kaikkea muuta, mitä oli Egyptin maassa. Kumpa olisimme kuolleet sinne? Mitä varten sinä toit meidät tänne? Se on erämaata. Erämaata on ihmisen elämässä ja kansakunnankin elämässä aika, joka on vaikea, joka tuntuu juuri tällaiselta. Mitä varten, miksei niin kuin ennen? Tämä ei meitä miellytä. Mutta huomasitko sinä, minä taivuttelen hänet. Ei siinä sanottu, että minä piiskaan heidät erämaan. Minä taivuttelen heidät, suostuttelen, kuljetan heidät sinne, viihdyttelen heitä. Missä? Halleluja kukkuloillako? Ei vaan erämaassa. Jumala viihdyttelee kansaansa erämaassa. Siellä on vihdoinkin riittävän hiljaista. Baalit ja muut kaikki turhanaikaiset on poissa. Ei ole virikkeitä niin paljon kuin tänä päivänä sanotaan, että ihminen ei voi pysähtyä, kun tulee tuutin täydeltä joka paikasta liikaa virikkeitä. Erämaassa ei tule. Se on paikka, jossa yhtäkkiä kaikki hiljenee. Ja silloin kun kaikki hiljenee, tiedätkö mitä silloin tapahtuu? Yksi ääni alkaa kuulua. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, ja pidän muita jumalia. Silloin alkaa kuulua Jumalan ääni. Katso, Jumala ei huuda. Hän puhuu hiljaa, mutta hänen äänessään on voima. Erämaa on siunattu paikka. Ja nyt kun siitä viinimäestä puhuttiin tuolla aiemmin, miten Jumala ajaa sen alas, niin huomaa nyt, minä annan hänelle sieltä alkaen, siis erämaasta alkaen, hänen viinimäkensä. Silloin Jumala alkaa rakentaa uutta hengellisyyttä, joka perustuu siihen hänen kohtaamiseensa erämaassa. Aakorin laakso, se on semmoinen tuskan laakso, kaatumisen paikka, mutta sieltä lähtien Jumala antaa sen viinimäen, joka kestää. Se ei ole sittenkään paha paikka, se on paikka, jossa kohdataan Jumala. Ja se on ihana, kun hän sanoo, että siellä hänen kansansa, niin Israel kuin myöskin tämä voi meitä koskea, on oleva kuulijainen niin kuin nuoruutensa päivinä, niin kuin silloin, kun hän Egyptistä lähti. Eli niin kuin sinä lähdit maailmasta ja tulit uskoon ja koit sitä ensirakkautta, ihmeellistä Jumalan hengen voimaa. Kun sä käyt tämän erämaan vaiheen läpi, on Jumala sinua viihdyttelee ja suostuttelee, niin sinä koet taas sen ensirakkauden. Ja olet kuulijainen, ei pakosta, vaan sydämen halusta, niin kuin silloin alkuaikoina. Ja silloin ei puhuta, ei enää haikailla niiden vaalien perään, sen kaiken muun perään, millä ei ollut mitään arvoa. Silloin Jumalasta tulee se, niin kuin hän tässä sanoo, silloin sinä puhuttelet minua, minun mieheni. Silloin tullaan siihen suhteeseen, mihinkä Jumala pyrkii. Hmm. liitto koskee jopa koko luomakuntaa siinä hiukan myöhemmin. Myöhemmin esimerkiksi jakeessa 19.20. Ja siinä edellä Herra on sanonut, että hän tekee myöskin näiden ihan luomakunnan eläinten, kasvikunnan kaiken kanssa liiton tämän ihmisen hyväksi, joka on palannut siihen elämän yhteyteen. Ja sitten tulevat nämä ikihanat sanat. Ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi. Kihlaan sinut itselleni vanhuskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella. Kihlaan sinut itselleni uskollisuudella ja sinä olet tunteva Herran. Armo ja laupeus, vanhuskaus ja tuomio. Siis huomasitteko, mihin Jumala pyrki? Siihen, että sen kaiken hyvä päätepiste oli se, että sinä olet tunteva Herra. Mä en muista, miten monta kertaa olen täällä Tampereellakin sanonut, mutta minä tiedän, että monta kertaa eri yhteyksissä, että on kaksi aivan eri asiaa, tietäminen ja tunteminen. Tietäminen on sitä, missä ihminen tietää paljon vaikka raamatuista ja tietää sitä ja tietää tätä. Ja sitten on se toinen puoli, jossa ihminen tuntee hänet, joka yksin. Arva, kumpi kannattaa ottaa. Ei se tietäminenkään itsessään pahasta ole, mutta että sillä yksin ei tee mitään. Se voi jopa nousta hattuun ja siitä voi tulla kompastuksen kohde. Siitäkin voi tulla baali, jonka ruvetaan turvaamaan. Mutta tunteminen. Jeesus sanoi iankaikkisesta elämästä, että se on iankaikkista elämää. Että he tuntevat sinut, joka yksin olet Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt. Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Eikä sitä ole poistettu Raamatusta, se on edelleen näin. Joten Jumala tähtää siihen. Ja sen luvun loppujakeet, kakkosluvun loppujakeet, ne on aivan ihmeelliset, kun Herra sanoo, sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra, minä kuulen taivaasta ja se kuulee maalta. Maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä ja nämä kuulevat Israelia. Siis nämä luopuneet lapsetkin, joidenka nimiin Jumala antoi sen, että ne nimet jo kuvaavat, ei minun kansani ja näin edelleen. Niin yhtäkkiä Jumala sanoo, että nämä. Nyt minä otan nämä siihen liittoon, joka alkoi sieltä erämaasta. Minä olenkin sanova näistä. Sinä olet minun kansani ja hän vastaa minun Jumalani. Minun Jumalani. Sitten on vielä se yksi aivan lyhyt puhutteleva luku 3, jossa Hosea jälleen saa uuden tehtävän. Rakastaa taas sitä porttonaista ja niin ja niin. Ja hän tekee näin. Ja sitten tulevat profeetalliset sanat, jossa sanotaan, kauan aikaa saavat israeliläiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Ja sitten tulevat jakeet, jotka koskettavat tätä päivää, kuuntelen. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien loppua. Päivien lopulla, ystävät, siis nyt aikakauden lopulla, päivien lopulla, vavisten he tulevat. Muistatteko Sakarian? Sallitteko, että nostan Sakarian, jossa me muuten elämme parhaillaan, alkaen luvusta 12 eteenpäin, tänä syksynä. Niin Sakaria sanoo, he näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet. Ja sanovat, mistä ovat tulleet haavat sinun käsisi ja niin edelleen. Se on tämä kohta, kun he vavisten lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Kun Israel tulee elävän Jumalan. Vapahtajansa ja Messiansa Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Oi, mikä aika meidän elää. Mutta hyvät ystävät, kumpa tapahtuisi myöskin meidän kohdallamme se, että me päivien lopulla, eli nyt, lähestyisimme Herraa vavisten ja hänen hyvyyttänsä. Silloin voisi sanoa niin, että meillekin ja tällekin maalle Aakorin laaksosta lähtien koittaisi uusi aika, jossa Jumala itse tekisi liiton kaiken sen kanssa, mikä on alun alkaenkin ollut hänen hyvyyttään meille, mutta mistä me olemme ehkä alkaneet ajatella, että se on meidän oma ansiotamme, tai sen me olemme tämän ajan vaaleilta saaneet. Kysy vain, mitä ajattelee eurosuomalainen, mistä kaikki hyvä tulee. Aika harva sanoo, että Herralta ylhäältä. Euroopasta se tulee kuulemma ja milloin mistäkin. Mutta palatkaamme siihen, mitä Hosea meille opettaa. Tulkaamme Herran ja hänen hyvyytensä eteen. Rukoillaan vielä yhdessä. Meillä on täällä rukousaihekin jätettynä. Täällä pyydetään Herraa siunaamaan torstainen lääkärikäynti. Niin, taivaallinen Isä, kiitos, että me saamme olla tässä sinun ominasi sinun kasvojesi edessä. Tuomme tämän rukousaiheen kiitoksella sinun eteesi ja pyydämme, Herra, ole sinä mukana siinä tilanteessa. Anna viisautta hoitavalle lääkärille ja turvallista mieltä tälle ystävälle, joka on siihen tilanteeseen menossa. Kiitos, Herra, että sinun sanasi sanoo, että sinä olet Herra meidän parantajamme. Ja Jesaja opettaa, niin kuin me tiedämme, hänen haavoinsa kautta me olemme parannetut. Kiitos, Herra, että me saamme jäädä tässä sinun hoitoosi itse kukin. Ja saamme pyytää, että se mitä sinä profeettasi Hosean kautta meille tahdot opettaa, saisi tulla meille, ei pään tiedoksi ainoastaan, vaan eläväksi. Tuo meidätkin sille paikalle, Herra, että me saamme sanoa, tästä lähtien sinä annat meille meidän viinimäkemme. Siunaat meitä elävällä yhteydellä sinuun, Israelin pyhään Jumalaan ja vapahtajaamme Herraan Jeesukseen.